Cuvântul de învățătură pentru această dimineață, Matei, capitolul 21, vom citi de la versetul 23 la 32. Iisus s-a dus la templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții, cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis, cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă voi pune și eu o întrebare. Dacă îmi veți răspunde la ea, voi răspunde și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau, dacă vom răspunde din cer, ne va spune atunci de ce nu l-ați crezut. Dar dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus, nu știm. Și el le-a zis, la rândul lui, nici eu nu voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi fii, doi feciori, și s-a dus la cel din tâi și i-a zis, fiule, tu te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi? Au răspuns ei și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vamei și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vamei și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Amin. În această dimineață, înaintea noastră, avem o pildă. Domnul Iisus Hristos, ca cel mai mare predicator care a fost vreodată pe planeta noastră, a fost foarte inspirat și a știut totdeauna să pună lucrurile în parabole, să pună lucrurile în pilde, să pună lucrurile într-o asemenea formă de exprimare și de redare, încât oamenii care sunt sinceri și curați la inimă să poată pricepe ușor și bine. Oamenii care sunt încurcați la minte din cauza păcatului și a nepocăinței și din cauza că nu vor să asculte și din cauza că nu vor să aplice cuvântul lui Dumnezeu, iarăși să fie prin propriile lor cuvinte puși în dificultatea de a vedea adevărul și de a ști, de fapt, de a fi conștientizați că n-au ales cum trebuiau să aleagă. Acesta este tabloul care precedă pilda pe care vom discuta în această dimineață, pilda celor doi feciori, pilda celor doi fii. Și tabloul este săptămâna patimilor, este această stare și această așteptare din ultima săptămână, după, cum vedeți aici, intrarea în Ierusalim, curățirea templului, sunt cele trei pilde, de fapt, care merg în aceeași tematică, merg în aceeași direcție. Pilda cu cei doi fii, pilda vierilor și pilda fiului de împărat. Și în toate acestea este o invitație la lucru, este o invitație în vie, este o invitație la nuntă. În toate acestea sunt două categorii de oameni, sunt două grupe de oameni, ca și în pilda noastră cu cei doi fii. Primul fiu, sigur, reprezintă vameșii, păcătoșii, și al doilea fiu, cei care vorbesc frumos, cei care se roagă frumos, cei care știu voia lui Dumnezeu, dar nu o fac, din păcate o știu și nu o fac. Al doilea fiu sunt preoții și sunt fariseii. Ce identitate spirituală găsim la noi și găsesc la mine atunci când mă uit la unul sau la altul? Cum poate ați remarcat de atâtea ori, una din pildele mele preferate Aș putea chiar să spun unul din textele mele cele mai iubite și mai prețuite. O reprezintă pilda fiului risipitor, Luca 15, și acolo e vorba de cei doi fii. Dar mai ales acolo e vorba de ce face tatăl față de cei doi fii. Și adesea obișnuiesc să spun, când mă caut pe mine și când mă verific pe mine unde sunt, mă găsesc foarte, foarte des în postura fiului mai mare. Pe mine mă regăsesc foarte ușor și foarte des în postura aceea. Când am fost nepocăit și necredincios și când nu l-am cunoscut pe Domnul și m-am întors la Domnul, m-am regăsit în postura fiului mai mic, fiului mai tânăr. Acum, de când m-am pocăit și de când mă străduiesc să mă pocăiesc mai mult și să mă apropiu mai mult de Domnul, adesea când mă cercetez, găsesc în viața mea și în atitudinile mele și în vorbirea mea și în felul meu de a mă purta și în felul meu de a fi, găsesc elemente de comportament de la fiul mai mare. Când de fapt Domnul sau scopul Domnului, știți care este? Ca și fiul mic și fiul mare, când se întorc acasă, când se întorc la Dumnezeu, când vin acasă, când se întorc înapoi la tata, să ajungă să fie amândoi. Cum? Ca și tatăl. Cât de mult mă regăsesc în tatăl? Cât de mult mă regăsesc în inima tatălui? Cât de mult mă regăsesc în atitudinea tatălui? Pilda aceasta cu cei doi feciori, cu cei doi fii, are aici afirmația că unul din ei a făcut voia tatălui și unul din ei n-a făcut voia tatălui. Am să le citesc. Un om avea doi feciori. S-a dus la cel din tâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Răspunsul este foarte dur și este foarte neplăcut și este foarte trist și șocant chiar. Răspuns care poate ca părinți l-ați auzit uneori de la copiii dumneavoastră. Sper că nu, dar poate. Când ați spus copiilor dumneavoastră: fă cu tare lucru. Unul nu zice niciodată că nu face, numai nu face. Unul nu zice niciodată că nu se duce, numai nu se duce. Se uită, zice: bine, tată, bine, mamă, am înțeles, bine. Dar nu face. Îi mai spui: dar ai făcut asta? Nu. Dar când? Acum mă duc. Și îl vezi prin curte, îl vezi pierdut pe undeva, îl vezi încă ocupat pe la computer, îl vezi încă prins undeva, dar acum mă duc. Și nu mai ajunge sau trebuie tot timpul să-l împingi de la spate. Alții sunt chiar mai direcți în limbaj și sunt chiar mai îndrăzneți și mai, cum spunem noi românii, mai tupeiști în limba și spun ca și fiul ăsta: nu vreau. Ce pot să-mi faci? E America. Poți să-mi faci ceva? Nu poți să-mi faci nimic. Mă poți forța, mă poți bate, dacă mă bați, e mai grav. Sun 911 și ești în încurcătură ca părinte. Ca păstor am găsit părinți și am avut situația să găsesc familii care părinți, încercând să-și disciplineze copiii, au ajuns în altă parte. Ciudată este reacția și este atitudinea acestui fiu, a fiului din tâi. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne. Observați ce limbaj. Mă duc și încă mai pune acolo un plus de respect, un plus de apreciere, un plus de reverență, un plus de, nici nu zice, ca și cum ar zice: tăticuțule, mă duc, sau dacă vreți mai cu reverență: mă duc, Doamne, mă duc să trăiți, am înțeles. Ce frumos vorbește. ce limbaj frumos, ți-e drag să-L asculți, ți-e drag să-L auzi, ți-e drag să-L vezi cum vorbește. Pe ălălalt care spune, nu vreau, ți-e și frică să-L întreb ceva, că o să zică, cine știe cum reacționează și ce o să zică și cum o să te trateze. Și parcă nici nu îndrăznești să-i mai zici, tot la ăsta îi zici care vorbește frumos, ce frumos vorbește. Și cu toate că a vorbit frumos, cu toate că a zis așa de fain, așa de fain a zis, mă duc, Doamne, nu s-a dus, nu s-a dus. Culmea că nu i-a apărut rău că nu s-a dus. Nu i-a apărut rău că a promis și n-a făcut ce a promis. Ălălalt, primului, care a zis vorba aceea urâtă, a zis vorba aceea jignitoare, a zis vorba aceea dură și smucită, cum spunem noi, și o vorbă aruncată, când a zis nu vreau, la el i-a părut rău și s-a dus. Și Domnul spune, care din amândoi a făcut voia tatălui său? Asta era discuția cu fariseii, discuția cu cărturarii, discuția cu oamenii religioși. Și oamenii religioși sunt exact la răspunsul corect. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun, că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Cum ar spune, pricepeți acum despre cine e vorba? Pricepeți acum cine e fiul mai mare și cine e fiul mai mic? Sau dacă vreți, aici nu spune vârsta, cine e fiul din tâi și cine e fiul al doilea? Pricepeți? Pricepeți că fiul din tâi sunt vameșii și păcătoșii, oamenii de jos, oamenii la care voi vă uitați cu dispreț și cu respingere? Pricepeți că fiul al doilea sunteți voi care nu intrați? Indiferent cât de Doamne spuneți, indiferent cât de frumos vorbiți, indiferent câte versete știți pe din afară? Ce ne învață Scriptura în această dimineață și ce învățăm din pilda aceasta? Că felul de a vorbi, felul de a gândi, felul de a umbla și de a acționa nu reflectă altceva decât relația pe care o ai. Raportul și relația pe care o ai cu tata, pe care o ai cu părintele, pe care o ai acasă, pe care o ai în familie. Și tot ce faci reflectă acea relație. Dar tot ce faci, nu numai o parte, nu numai duminica, nu numai lunea, nu numai joia, tot ce faci 24/7, 24 de ore, 7 zile pe săptămână, asta înseamnă 24/7, expresia care auziți la americani, 24 de ore pe zi, 60 de minute într-o oră, tot ce facem reflectă relația. Relația cu tata. Relația dintre tată și fiu. Și reflectă cum îl cunoaștem noi pe Dumnezeu. Reflectă cât îl cunoaștem noi pe Dumnezeu. Reflectă ce știm noi despre Dumnezeu și cum îl tratăm pe Dumnezeu. De foarte multe ori mă regăsesc la acest fiu al doilea. De foarte multe ori mă regăsesc în situația că știu ce am de făcut. Și știu bine ce am de făcut. Și tata mi-a spus bine ce am de făcut. Și mă regăsesc că mi-am făcut rost de un limbaj foarte frumos. Și mă regăsesc în situația că pot să vorbesc foarte frumos dacă vreau. Și chiar să-l impresionez pe tata prin felul în care vorbesc și prin reverența cu care mă prezint înaintea lui. Uneori când stai la rugăciune și când ești aproape de cineva, auzi câteodată cuvintele lui, Doamne Dumnezeul cerului și al pământului și al stelelor și al mărilor și expresii. Omul ăla, în limbajul lui de fiecare zi nu vorbește așa și când vorbește cu tine îl vezi în altă atitudine și cu alt limbaj. Imediat e ca și cum ai sucide un întrerupător când se pune pe genunchi, începe și zice Doamne și parcă auzi aceeași bandă, și parcă auzi aceeași expresie, și parcă auzi aceeași atitudine, și parcă și unii trebuie să vă aduc aminte că ați întâlnit situații din astea, unii schimbă și timbru, unii schimbă și vocea. Ca și când parcă pe tata îl poți impresiona cu Doamne. Mă duc, Doamne. Crezi că poți să-L impresionezi? Domnul Iisus a spus, nu toți cei ce-mi zic, Doamne, Doamne, vor intra în Împărăția Cerului. Foarte des am constatat ca oameni religioși sau ca oameni care ne obișnuim cu biserica, cu Biblia, cu adunarea, ne facem rost de un asemenea limbaj, ne facem rost de o asemenea atitudine, ne facem rost de asemenea cuvinte și asemenea vorbe. Dar tot ce facem, de fapt, reflectă relația noastră cu Tata. Necazul mare care se pune și care apare e că știm ce avem de făcut. Știm ce avem de făcut. Atât de mult știm ce avem de făcut. Fie că e Biblia care ne spune, fie că ne-a vorbit Domnul prin Duhul Sfânt și ne spune ce avem de făcut. Și de multe ori tot mergem înaintea Domnului și zicem, Doamne, te rog să-mi vorbești, te rog să mă lămurești, te rog să-mi răspunzi, te rog să-mi spui situația asta, Doamne. Și de multe ori Domnul tace, pentru că de atâtea ori înainte ne-a repetat mereu și mereu același lucru, care îl știm și care nu-l facem. Primul lucru care vreau să-l observăm și să-l punctăm în pilda noastră este că acest om, primul, cel dintâi fiu, după ce a spus nu vreau, a vorbit tatălui așa de dur și așa de urât și așa de respingător, în urmă i-a apărut rău. Acum, traducerea Cornilescu nu chiar este atât de precisă și de exactă, orice traducere, dar orice traducere, și cea engleză și cea germană și orice traducere, când traduci cuvântul dintr-o parte în alta, se pierde din esență, se pierde din putere. Dar aici, în limba greacă, aici, în limba originală, este metanoia, adică schimbarea minții. Cum ar spune, dacă ar fi tradus mot a mot, cuvânt cu cuvânt, cel din tâi, după ce a spus nu vreau, și-a schimbat mintea. Pe americani o să-i auziți mereu spunând expresia asta, ei o au, zice, I changed my mind. O decizie, o situație, o împrejurare și vine și spune, oh, I'm sorry, I changed my mind. Exact acesta este cuvântul de aici, metanoia. I-a părut rău și-a schimbat mintea. Și asta e foarte crucial, asta e foarte important, schimbarea minții, înnoirea minții de altfel. Asta spune Roman 12. Să vă prefaceți, adică să vă transformați, să vă înnoiți prin schimbarea aceasta, prin înnoirea aceasta a minții. Relația cu Tata, relația cu Dumnezeu, relația cu Părintele nostru Ceresc, a fi creștin înseamnă cuvântul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu când vine în viața noastră, ne schimbă mintea. Ne schimbă mintea cu privire la multe lucruri. Avem mintea noastră, avem ideile noastre, avem învățăturile noastre, avem apucăturile noastre, avem ambițiile noastre. Când vii la Domnul Iisus Hristos, toate astea se fac praf. Toate astea se mătură, toate astea se demolează. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând, cum îl facem? Rob ascultării de Hristos. Amin, fraților? Așa-i Biblia? Nu-mi spuneți mie amin, spuneți amin la Biblie. Nu mie îmi trebuie amin, eu n-am nevoie de aminul nimănui. Scriptura cuvântului Dumnezeu spune așa. Și dacă noi suntem de acord și îl punem la inimă, spunem amin, nu-i așa? Spunem amin că suntem de acord cu ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Observați, când ai relația cu Tata, când ai relația cu Dumnezeu, când ai părtășie cu Dumnezeu, primul lucru care trebuie să se întâmple în viața ta și în viața mea este schimbarea minții, înnoirea minții. Această înnoire a minții este fundamentală, pentru că un om de acasă vine cu ideile lui, din familie vine cu apucăturile lui, crește în casa părintească și învață despre lucruri tot felul, bune sau rele. Când se căsătorește abia, își dă seama că, stai puțin, eu ce-am adus de acasă, zestrea pe care am adus-o, nu se aplică aici cu omul ăsta, nu se aplică aici cu femeia asta, nu se aplică aici cu soțul meu, cu soția mea. Aici trebuie să se aplice alte legi și alte rânduieli și alte adevăruri și alte principii. Și nu poți merge mai departe dacă nu ce faci? Dacă nu-ți schimbi mintea, dacă nu ajungi la noirea minții, dacă nu ajungi la metanoia, dacă nu ajungi la această schimbare și la această întoarcere de stânga împrejur, această întoarcere de 180 de grade în care să-ți dai seama, nu se poate așa, trebuie să ne schimbăm gândirea. Cum gândim despre vie, cum gândim despre tata, cum gândim despre lucru, cum gândim despre a sluji lui Dumnezeu, cum gândim despre a face ceva în biserica lui Dumnezeu, cum gândim? Ce gândim? Credem noi oare că îi facem un favor lui Dumnezeu când cântăm? Credem noi oare că îi facem un favor lui Dumnezeu când predicăm? Sau când recităm o poezie? Nu-i facem niciun favor. Dacă ceea ce facem nu vine din închinarea noastră, nu vine din sfințenia trăită cu Dumnezeu, nu vine din smerenia noastră, nu vine din respectul maxim și total pe care îl dăruim și îl oferim și îl aducem la picioarele Lui, El n-are nevoie de mâzgălelile noastre și de caricaturile noastre care încercăm să le facem? Nu. Trebuie o înnoire a minții ca să se producă ceva în vie, ca cineva să meargă în vie și să lucreze în vie și să asculte și să facă voia Tatălui, trebuie să aibă loc această înnoire a minții. Auzi pe câte unul vorbind? Și te miri, măi, ăsta parcă niciodată n-a fost la adunare, ăsta parcă niciodată n-a fost în biserică, din moștrămoși în adunare, din familie în familie, din generație în generație în adunare, dar când își deschide gura și când spune, nu mai încetează cu bancurile, nu mai încetează cu glumele, nu mai încetează cu lucrurile slabe și cu lucrurile ușoare și cu alte lucruri și cu alte situații. Și zice, da, omul ăsta s-a întâlnit vreodată cu Iisus? Omul ăsta s-a întâlnit vreodată cu Dumnezeu? Omul ăsta s-a întâlnit vreodată cu cuvântul? În omul ăsta s-a produs vreodată metanoia, schimbarea? Noi luăm, dacă ar fi după traducerea Cornilescu, luăm numai partea aceea, i-a părut rău. I'm sorry. Nu? Credem că așa rezolvăm. Ce putere magică are I'm sorry. Și încă atunci când copiii noștri între ei mai se ciocnesc, noi spunem, împăcați-vă, cereți-vă iertare. Și merge și zice, sorry, you know, sorry. Încă așa, ok, am zis, am rezolvat. No. Ați părea rău. Înseamnă schimbarea minții. Ați părea rău înseamnă înnoirea minții. Ați părea rău înseamnă a lăsa cuvântul lui Dumnezeu să-ți cuprindă mintea și ființa și viața și inima și a lăsa pe Dumnezeu să facă acolo toate schimbările care le face El, care le poate face El. Asta înseamnă ați părea rău. Zice, frate, iartă-mă dacă te-am supărat. Nici măcar nu admitem că l-am supărat. Nici măcar nu, dar încercăm așa, religios și elegant, să o rezolvăm. Încercăm să o vopsim peste rugină. Încercăm să o dăm cu un pic de make-up. Frate, dacă te-am supărat cu ceva, iartă-mă. Nici măcar nu admitem că l-am supărat. Next time, când vine, îl pălim mai tare și lovim mai rău. Și facem din nou același gest, frate, soră, I'm sorry, dacă te-am supărat cu ceva, I'm sorry. Dar înnoirea minții never happens, niciodată nu se întâmplă. Înnoirea minții, când zici, măi, apucătura asta, atitudinea asta din oasele mele, din măruntaiele mele, din țesuturile mele a omului meu vechi, trebuie să dispară. Dar trebuie să dispară apucătura asta, că nu mă pot duce și tot să pocnesc pe cineva, nu mă pot duce tot mereu să zic sorry. Luăm numai partea asta de la fiu și zicem, oh, i-a părut rău, îmi pare rău, Johnny, I'm sorry, Johnny, te-am supărat, iartă-mă, you know? Next time, boom, din nou. Semne că în mintea mea, în viața mea, în inima mea, nu s-a produs schimbarea, nu s-a produs înnoirea, nu s-a produs lucrul acesta. Expresia relației cu Dumnezeu este, deci, În primul și în primul rând, expresia unui mod de gândire. Expresia unui mod de gândire. Metanoia, schimbarea minții. Când ne rugăm să se facă voia lui Dumnezeu și când știm care este voia lui Dumnezeu și nu o facem și nu o trăim, atunci ne dăm seama ce slabă este, ce măruntă și ce superficială este spiritualitatea noastră și umblarea noastră cu Dumnezeu. Asta a fost primul lucru care s-a observat aici. I-a părut rău și s-a dus. I-a părut rău și s-a dus. Expresia unui mod de gândire. Expresia unui mod nou de gândire. Expresia unui mod schimbat și transformat de gândire. Dar de vorbire. Dacă gândirea e curată, vorbirea e curată. Dacă gândirea e sănătoasă, vorbirea e sănătoasă. Dacă mintea e clară, vorbirea e clară. Dacă mintea e dreaptă, vorbirea e dreaptă. Dacă mintea e iluminată, vorbirea e iluminată. Dacă mintea e atinsă de cuvântul lui Dumnezeu, limba și vorbirea e atinsă de cuvântul lui Dumnezeu. Practic, limba noastră nu este altceva decât o prelungire a gândirii și a felului în care ne punem în cuvinte gândurile și simțămintele noastre. Dacă aici, în mintea noastră și dacă în ființa noastră lăuntrică s-a produs metanoia, s-a produs schimbarea, asta trebuie să se vadă în vorbire. Asta trebuie să se simtă, să se vadă în vorbirea noastră. Imediat, primul lucru care se vede în vorbirea noastră, în felul în care vorbim, e foarte important. Degeaba zicem, Doamne, Doamne, și nu facem voia lui Dumnezeu. De ce spunem da? De ce spunem nu? La ce spunem da? La ce spunem nu? Când Domnul Iisus în Iacob, în Matei, capitolul 5, cu 37, spune: da, al vostru să fie da, nu al vostru să fie nu, ce trece peste aceasta vine, cum zice, vine de la cel rău. Vine de la cel rău. Aceeași expresie o repete Iacob în 5, cu 1, când spune: da, al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Pavel vorbește despre asta, despre vorbire, și Coloseni 4 cu 6 zice: vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, să dea un gust. Știți ce înseamnă dreasă cu sare? Să nu fie nici nesărată, să nu fie nici prea sărată, să fie dreasă cu sare, să aibă gust. Să dea de înțeles că s-a copt aici, să dea de înțeles că s-a pregătit aici, în minte și în ființa ta lăuntrică. Și numai ce vine afară prin cuvinte, ce vine afară prin vorbire, ce vine afară prin limbaj, nu e altceva decât ce s-a copt înăuntru. Asta e. Dacă aici e curat, vorbirea e curată. Dacă mintea e clară, vorbirea e clară. Dacă mintea e sănătoasă, vorbirea e sănătoasă. Și Domnul e foarte dur și e foarte serios când spune: ce trece peste asta vine de la cel rău. Când ați spus da, să fie da, când ați spus nu, să fie nu. Și să aveți foarte mare grijă cu vorbirea voastră, pentru că în puterea limbii stă viața și moartea. Pentru că limba aceasta poate să ucigă sau poate să dea viață. Când s-au dus la Neemia și l-au înconjurat, au zis: îl vom ucide cu vorba. Îl vom ucide cu vorba. Vom arunca un cuvânt, vom zice o vorbă. Și foarte important lucrul acesta. Expresia relației este expresia unui mod de gândire. Expresia relației, în al doilea rând, este un mod de vorbire, un mod de a vorbi și de a trata. Și mai este ceva, mai mult decât toate acestea la un loc. Expresia relației este un mod de umblare. Ce a făcut cel din tâi? S-a dus. Nu numai că i-a părut rău, nu numai că s-a produs ceva schimbare înăuntru lui, dar noi nu putem să știm s-a produs, nu s-a produs, s-a dus, fraților, surorilor, s-a dus. I-a părut rău, a avut înnoirea minții și s-a dus. Ce credeți când s-a întâlnit a doua oară cu tata? Cum a fost vorbirea lui? Ce credeți? A mai fost nu vreau? A mai fost I don't care? A mai fost nu mă interesează? A mai fost nu mă bag? A mai fost treaba voastră? A mai fost faceți voi? A mai fost du-te tu? Cum a vorbit după ce omul și-a dat seama Și după ce omul a avut înnoirea minții și după ce omul a pus în practică ce s-a întâmplat înăuntru. Ce se întâmplă înăuntru trebuie pus în practică în afară. Relația se exprimă în aceste trei direcții. Se exprimă în multe feluri, dar astăzi le punctăm doar pe aceste trei. Se exprimă în modul de gândire, se exprimă în modul de vorbire și se exprimă în modul de umblare. Se exprimă foarte clar în modul de umblare. Vă rog frumos, deschideți la Ioan, la cea de-a doua epistolă, dacă doriți, dacă puteți, pagina 1203. Apostolul Ioan scrie bisericii persecutate un cuvânt de încurajare, un cuvânt de îmbărbătare, dar vă rog să observați sublinierea acestui mare apostol al iubirii privitor la punctul nostru din acest mesaj. Prezbiterul către aleasa Doamnă, se referă la biserică cu un cuvânt de apreciere și de respect și de dragoste, o numește aleasa Doamnă, și către copiii ei, adică credincioșii, pe care îi iubesc în adevăr. Și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în viac. Acum vine salutul frumos al apostolului, harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Până aici ai zice, sigur, vorbește frumos, vorbește respectos, vorbește cu dragoste, vorbește ca un apostol, are un salut foarte, foarte frumos și încă mai putem observa că vorbește de adevăr și de dragoste, de adevăr și de dragoste, de adevăr și de dragoste, de amândouă împreună. Dar apostolul e mult mai profund decât ne imaginăm noi și spune: m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. Umblând în adevăr. Aici e sublinierea care am vrut să o aduc. După porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să, ce zice? Să umblați, după cum ați auzit de la început, să umblați, să umblați. Americanii spun to walk the talk, to walk the talk, adică să umbli cum vorbești, or to talk the walk, or să vorbești cum trăiești, or să vorbești cum umbli, dar dacă vorbești, să umbli cum vorbești, să umbli cum vorbești. To walk the talk, despre cineva care e om real, care e om practic, care e om al lucrurilor de caracter, se spune, zice, nu e un om, un predicator mare, nu e un om cu ce știu ce cuvinte deosebite, but he walks the talk. Umblă, practic în acestea. Un mod de gândire, un mod de vorbire și un mod de umblare. Un mod de umblare. Pentru că s-a dus, asta se spune în pilda noastră, în Matei, în capitolul 21. I-a părut rău, a avut înnoirea minții și s-a dus în vie, s-a dus la lucru, s-a dus acolo unde Tatăl l-a trimis. Cum este umblarea mea? Cum este practica mea? Noi români avem 101 de proverbe. Cum spunem noi? Teoria ca teorie, dar practica, așa zicem, practica, adică practica, ne omoară, nu ne omoară. Nu, practica ne dă viață. Depinde ce practicăm. Dacă practicăm minciuna, dacă practicăm moartea, dacă practicăm păcatul, ne omoară. Dacă practicăm Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, ne dă viață. Ne dă viață. Ne dă viață. Relația cu Tatăl și cum se reflectă relația aceasta merge în trei direcții. Un mod de gândire, un mod de vorbire și un mod de umblare, de ascultare. Mă duc. Fiica mea care s-a întors din Anglia de la de la școala biblică, a zis acolo un exemplu, e vorba de Adina. A zis că the dean of students, deci directorul studenților și care se ocupă de viața lor spirituală și ce făceau acolo în timpul zilei și în fiecare zi, i-a adunat odată și i-a zis unui student de acolo, a zis, era o băscuță maro și a zis, te rog frumos, mâine, șapca asta maro, să o porți tot timpul în cap, indiferent unde ești. Dacă ești în curte, dacă ești la clasă, dacă ești în cantină, dacă ești indiferent unde ești, să o porți în cap. Și ăsta a zis, nu, eu nu fac așa ceva, cum adică, ce? În primul rând că nu-i plăcea șapca, în al doilea rând nu-i plăcea culoarea și în al treilea rând nu vedea nicio logică în ce spune omul ăsta. A zis, nu. Și a zis, dar te rog eu frumos să faci lucrul ăsta. De ce? De ce trebuie să fac lucrul ăsta? Care e logica să fac lucrul ăsta? A spus, nu există nicio logică. Ți-am spus eu să-l faci, eu sunt directorul studenților și tu trebuie să mă asculți pe mine și dincolo de orice logică pe care tu o pretinzi, asta e dorința mea, să iei șapca asta, să o porți. Și l-a dat exemplu la toți ceilalți și a zis, pur și simplu, asta face Dumnezeu cu noi câteodată. Noi venim la Dumnezeu și zicem, de ce? De ce îmi cere asta? De ce? Care-i logica? De ce îmi spui să fac asta? Nu o să fac până înțeleg, nu o să fac până pricep, nu o să fac până îmi convine mie, nu o să fac până îmi place mie, nu o să fac până îmi dai șapca care îmi place, până îmi dai culoarea care îmi place. Dar el a spus pur și simplu, vreau eu să o porți. Și în semn de ascultare, în semn de supunere, ca exemplu pentru toți ceilalți, o porți. Și la urmă a zis, da, dacă eu știam ce tu nu știi, că mâine vine un om foarte bogat, un om foarte bogat în campus, care vrea să ia un student și să-l ducă la Oxford și să-i plătească toată școala. Și el mă întreabă pe mine, care e studentul ăla pe care tu mi-l recomanzi? Și să-l urmăresc, să-l observ. Și eu îi spun, e un student foarte bun, foarte serios, foarte cu minte, foarte credincios, foarte curat la suflet, foarte ascultător. Și consemnul între noi doi e să te duci să-l cauți, că între toți ceilalți e unul care are o șapcă maro, are o băscuță maro în cap. Ăla-i. Și în campus umblă părinți, umblă străini, umblă profesori, dar e unul acolo care se uită la studenți și se uită special după unul cu șapca aceea maro. Studentul a zis, frate, câte șerci vrei să port? Spune-mi câte șerci vrei, că pun, le pun una peste alta, dacă așa se pune problema. Vedeți? Așa se pune problema. Dar nu cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu se pune așa problema. Dacă Dumnezeu îmi spune să fac ceva, trebuie să fac. Că alții fac, că alții nu fac. Că pricep, că nu pricep. Că are logică, că nu are logică. Că înțeleg sau că nu înțeleg. Trăim într-o lume cu o mentalitate foarte ciudată și distorsionată și contorsionată. O lume care e învățată să aleagă. E o lume care nu poate să suporte ideea că n-are opțiuni. Mergi la stor și te duci pe raftul unde este zahăr și ai nu știu câte feluri de zahăr. Te duci la Home Depot și vrei să-ți cumperi nu știu ce vopsea și ai nu știu câte feluri de vopsea. Te duci undeva să-ți cumperi o mașină și ai nu știu câte feluri de mașini. Și vrei să faci un payment installment și să-ți cumperi și ai nu știu câte oferte ca să faci paymentul respectiv. Și vrei să-ți cumperi casă și ți-ai mortgage și ai nu știu câte posibilități pentru mortgage-ul ăla. Și omul nu e obișnuit dacă nu are posibilitatea să aleagă mai multe, să-i dai lui șansa să aleagă. Mai spunem noi la români, nu liniștiți până nu aleg, până nu votează, până nu pe unii taie și pe unii lasă, că e în sângele acestei lumi și în apucătura acestei lumi ideea de a avea mai multe posibilități. Cu Domnul nu e așa. Este o singură cale. Este o singură ușă. Este o singură poartă. Este o singură cruce. Este o singură poruncă. E una singură, Iisus Hristos. El nu-ți dă, alegeți. Vrei un Iisus de duminica, vrei un Iisus american, vrei unul românesc, vrei unul mai dulce, vrei unul mai sărat, vrei unul pe gustul tău, ia-ți! Îți iei care vrei tu, de El e unul singur. Și El nu zice, ai mai multe variante, care vrei? Nu. Dacă El îți spune, du-te, nu te răsti la El. Dacă El îți spune, du-te, nu-L lua cu cuvinte mieroase. Dacă El îți spune, du-te, lasă cuvântul să-ți schimbe mintea și du-te. Că mâine pici în șanț sau pici pe freeway, unde stă coloana de mașini, și acolo, sub bucățile de tablă, urli, că toată viața n-ai ascultat de o singură poruncă, du-te. Du-te în via mea. Nu vreau, nu-mi convine. Eu nu cânt joia. Eu când numai duminică seara, când îți mulți, eu nu predic la ora de rugăciune, eu predic numai când îmi vine mie și când îmi convine mie. Eu nu mă duc și nu fac și nu învie. Nu vreau. Doamne, schimbă-ne mintea. Ajută-ne să avem înnoirea minții. Ajută-ne să trăim, să practicăm acest mod de relație, gândire, vorbire și umblare. Și am să închei cu ce spune Ioan aici, foarte interesant, foarte frumos. Vă rog să vă ridicați în picioare, îmi pregătim de rugăciune. Apropo de paharul pe jumătate, ați observat la Ioan aceeași atitudine? Ați observat la Ioan aceeași gândire pozitivă? La bătrânul Ioan, iată ce spune el, versetul 4. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr. El putea să-și smulgă părul din cap, el putea să vaide, el putea să acuze, putea să folosească orice cuvânt, să zică, fraților, cei mai mulți nu umblă, cei mai mulți sunt vai și amar, pocăința e pe nicăieri, zilele din urmă, fraților, vai și cum și ce și... Dar s-a uitat la partea din pahar care era plină și a zis, m-am bucurat foarte mult când am găsit pe unii umblând în adevăr. Ce trebuie mustrare mai mare? Ce trebuie dojană mai mare? Că oamenii au înțeles. Măi, fraților, numai unii umblă. Numai puțini umblă. Și omul ăsta se bucură foarte mult. Cât s-ar bucura el de mult de biserică dacă mai mulți ar umbla? Haideți mai mult să umblăm. Haideți mai mult să umplem paharul binecuvântărilor și paharul izbăvirilor pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Haideți mai mult. Un mod de gândire, un mod de vorbire, un mod de umblare. Doamne, ajută-ne să ne rugăm în direcția aceasta.